estamos a impulsar o primeiro plan de emprego municipal 100%. Un plan de emprego municipal 100% que está dotado con 1.150.000 euros do montante total dos 5 millóns de euros destinados nos orzamentos para a creación e fomento de emprego. Un plan que denominamos contrato feito, ou trato feito, que temos contrato, pero é contrato feito co que buscamos desenvolver actuacións eficaces que faciliten a empregabilidade de calidade en unhas boas condicións salariais e que ademais posexa duradero no tempo. Contrato feito é un plan de emprego novidoso neste concello, non o único. Xa se levaron moitas outras iniciativas a cabo de empregabilidade, de fomento do emprego, para dinamizar a economía, pois como poden ser esas axudas dentro do marco do plan urban, ou axudas a micropemes, ampliación de apoio aos novos investimentos, ou fomento da creación de emprego, da formación, da creación do propio CEI Nodus, que foi tamén un nicho importante que está funcionando dende o ano 2004 e dirixido tamén a todos os desempregados do municipio. Este plan de emprego ten dúas líneas de subvencións, unha que vai destinada a empresas, do cual pois, se destina o grosso dese 1.150.000 euros, concretamente 920.000 euros, pois por dous motivos, basicamente. Primeiro, porque son 9.591 empresas as que hai en Lugo. Empresas todas de menos de 10 traballadores, que son os destinatarios, a pequena empresa, a PME, a empresa que ten menos de 10 traballadores. Das 10.000 que hai, co cual estamos vendo como ese 96% do que estamos a falar é a quen diriximos esta acción e para quen sacamos este plan, porque é o que máis se parece a Lugo, porque somos o goberno que máis se parece a Lugo. Evidentemente, son tamén os que teñen capacidade de manter a inserción laboral e de perdurar esos contratos no tempo, porque o que quere facer este plan de emprego é que sexa unha inyección para fomentar a empregabilidade, pero que despois teñan capacidade as empresas de manter estes postos de traballo. A mellor non deberíamos chamarlos empresarios. Nós entendemos que son emprendedores. Que son emprendedores que teñen unha iniciativa e que loitan por crear non o seu só posto de traballo, sino de generar tamén traballo. E se me apuran un pouco en este contexto socioeconómico, hasta poderíamos denominarlos héroes. Esas son a maioría das persoas que deciden montar unha empresa para generar, xa digo, non o seu solo posto de traballo, sino generar máis emprego nunha situación de crisis que a mellor lle imposibilita outra forma. Ou moitas delas que son incluso empresas familiares onde se sacrifica todo por perseguir e acadar metas. Trasladamos este plan ás empresas porque en Lugo, aínda que hai xente que o esqueza, a máis con frecuencia, para que haxa traballadores ten que haber empresas, e para que haxa empresas ten que haber traballadores. É un binomio indisoluble, pero non hai creación de emprego sin empresas, e non se pode generar emprego sin obviamos as empresas. Pero dentro deste plan de empleo tamén queremos ter unha parte para as asociacións, para ese movimento asociativo que temos no concello. E para iso vamos a destinar 230.000 euros para este fin. Lugo ten un elemento diferenciador con respecto pois, a outras cidades, que este movimento asociativo que ten. Temos un gran tejido asociativo que é vertebrador da sociedade, que ademais supón moitas veces pois, grupos de presión ou de reclamo para conseguir o que creen xusto e necesario, porque aparte coñecen de primeira mão as propias necesidades, e que ademais non só ten ese carácter reivindicativo, sino tamén ten ese carácter participativo de aportación que fai pois, que sexa un concello máis rico, máis dinámico e máis nutrido, porque nos demandan as propias necesidades. En estas dous líneas poderán ser pois, destinatarios, como decía, esas entidades, esas microempresas, nas que non superen as 10 persoas, as empresas, ou, en todo caso, non superen pois, o volumen de 2 millóns de euros. En ambos casos, só poderán ter subvencionable ou a contratación dun traballador máximo por entidade. E as entidades, pois, evidentemente, deberán asinar co traballador un mínimo de contrato de 12 meses. poderán ampliarlo, será algo que se teña en conta, pero mínimo de 12 meses, ven a jornada completa o ven a media jornada, en esas dúas modalidades. Dentro da liña a que destinábamos para empresas, o gasto que vai aportar ou a subvención que vai aportar o concello será ata será dun 70% dos custos tanto salariais como da seguridade social. No caso da liña B, o que aporta o concello pois é unha subvención do 100%, entendendo que teñen menos capacidade económica, pero si dentro dese dinamismo e dese motor dinamizador que supón para o concello, creemos que non poden quedar fora por non ter a mellor esa capacidade de poder sufragar algún dos gastos. Por eso, en ese caso, a subvención será do 100%.